Druga knjiga Starog Zavjeta, knjiga Izlaska, put ka zemlji obećanoj. Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, tumačenja sa kojim smo se susretali u proteklim izdanjima naše emisije, sva ta čudesna i silna simbolika koja proste istorijske fakte i okolnosti zaodjeva u ruho neke nikada do kraja razotkrive tajne, pokazuju nam nesvakidašnji karakter starozavjetnog teksta, uopšte teksta Svetog pisma. Prije svega ta tumačenja i te tajne govore nam da Sveto pismo nije djelo pisano u službu ličnog, piščevog, poetskog nadahnuća, niti radi preciznog, naučnog, istorijskog izraza, niti pak u službi nečega poput nama savremene postmodernističke igre između pisca i čitaoca, već vidimo da je Biblija pisana u službi i radi službe ljudi Gospodu Bogu. Drugim riječima, Sveto pismo je najprije bogoslužbena knjiga. A to ne treba shvatiti isključivo u smislu da je samo pisanje ili pak puko čitanje biblijskog teksta služba, služenje koju čovjek čini Bogu, već je najprije, prije svega Sveto pismo, jednom zapisano od Božjih ljudi postalo stožer, svjetlo i putokaz našeg sveukupnog, nekada samo judajskog, a danas hrišćanskog, planetarnog, vaseljenskog bogosluženja. Preciznije i tačnije, Sveto pismo, pa u okviru njega i Stari Zavjet, nastalo je u služenju Bogu, pisano od ruke Božjih služitelja, svetitelja, predstavlja sve prožimajuću nit, temelj i osnov pravoslavnog bogoslužbenog izraza. Zato se ono van bogosluženja ne da zamisliti, zato ga je van bogosluženja nemoguće pravilno shvatiti. Ukratko, zato je ono najprije knjiga bogoslužbena. Njegov se smisao ne da iscrpiti u osamljenom čitaočevom domišljanju i oduševljenju, u akademskim raspravama, jezičkim analizama, poetskom i mističnom zanosu samozvanih tumača, vračara i gatara. Njegov smisao u pravoslavnom shvatanju života i stvarnosti određen je njegovim fizičkim položajem u crkvi, u pravoslavnom hramu. Tamo se Sveto pismo nalazi na sred oltara, svete trpeze. Dakle, u centru bogosluženja, u centru svete liturgije, u centru čudesnog sabora, Boga i vjerujućih ljudi. Eto zato i otuda nama se čini da smo pročitali izvještaj o političkim nemirima u Egiptu, o egzodusu jednoga naroda, o prastarim prevaziđenim običajima, da smo pročitali nekakav nestvaran judejski mit, a ono nam se iznenada kroz riječi crkve otkrivaju sudbinska pitanja našeg ličnog života. Pa ne bude da smo pročitali izmišljeni i naučno oboriv izvještaj o razdvajanju mora star 30-ak vjekova, nego to čitamo o našem krštenju, bjekstvu, izrobovanja neznaboštvu i strastima koje simbolizuje Misir, Egipat, ulasku u veliku pustinju ovoga života punu kolebanja i razočaranja za krštenu dušu i primicanju konačnoj pobjedi i smirenju Carstva Nebeskog, koje simbolizuje zemlja obećana. Niti to čitamo poučnu priču o izdaji među braćom i velikodušnosti odbačenoga brata, nego nam se to otkriva istina o stradalnom Hristu zapisana vjekovima prije njegovoga ovaploćenja, zapisana prije vjekova. To je tajna bogosluženja. Sveto pismo kao bogoslužbena knjiga ima tu tajnu. Vidiš, priča, poetsko djelo, pisano starim, prevaziđenim jezikom, a ono najdublja istina tvoga života. Tako i na svetoj liturgiji vidiš hljeb i vino, a to sami Gospod koji te poziva da mu pristupiš. Mi ljudi svojim razumom i čulnim očima ne možemo direktno vidjeti lice Gospodnje. Zato doista često, oslanjajući se na takvo krnje znanje, zaključujemo da smo mi sami u čitavoj vasioni, da Boga nema. Vjera je, kaže apostol Pavle, potvrda onih stvari koje nama ljudima nisu vidljive. Vjera je ona sila koja nas upućuje u oblasti krajnje, neizvjesne i nedostupne našim ograničenim saznajnim očima. Vjera je naše jedino sredstvo i čulo pred nepoznatim. Vjerom vidimo nevidljivoga Boga. Vjerom, judejski izlazak iz Misira kroz Crveno more postaje nagovještaj Hristovoga stradanja i potom vaskrsenja, nagovještaj našega krštenja i po njemu usmjerenja ka životu vječnom, zemlji obećanoj. Vjerom, put izašavšeg Izraelja, predvođenog Mojsejem, postaje naš put. Patnje i kolebanje judejaca postaju naše patnje. Jedna stara i na prvi pogled naivna priča postaje putokaz našim srcima. Vjerom, sveta pravoslavna liturgija, od predstave za naše oči, zbira nerazumnih radnji, prevaziđene tradicije i običaja, postaje predvorje, predukus Carstva nebeskoga, u koje se sabiramo opet i opet, kako kaže liturgijska molitva. Tada zapjeva Mojsije i sinovi Izraeljevi u pjesmu Gospodu i rekoše ovako: Pjevaću Gospodu, jer se slavno proslavi, konje i konjike vrže u more. Sila je moja i pjesma moja Gospod koji me izbavi, on je Bog moj i slaviću ga, Bog oca mojega i uzvišavaću ga. Gospod je veliki ratnik, ime mu je Gospod. Kola faraonova i vojsku njegovu vrže u more. Izabrane vojvode njegove utopiše se u Crvenome moru. Bezdanih pokriše, padoše u dubinu kao kamen. Desnica tvoje Gospode proslavi se u sili, desnica tvoje Gospode satar neprijatelja, i mnoštvom veličanstva svojega oborio si one koji ustaše nate, pustio si gnjev svoj i proždrio ih kao slamu, od daha nozdrva tvojih sabrea se voda, stado gomili voda koja teče, stinuše se vali usred mora, neprijatelj reče tiraću, stignuću, dijelit ću plijen, nasitit će ih se duša moja, izvući ću mač moj i strijebit će ih ruka moja, ti dunu vjetrom svojim, i more ih pokri i utonuše kao olovo u dubokoj vodi. Ko je kao ti među silnima, Gospode? Ko je kao ti slavan u svetosti strašan u hvali da čini čudesa? Ti pruži desnicu svoju proždri ih zemlja. Vodiš milošću svojom narod koji si iskupio. Vodiš krijepošću svojom u stan svetosti svoje. Čuće narod i zadrhtaće. Muka će spopasti oni koji žive u zemlji Filistejskoj. Tada će se prepasti starješine Edomske, junake Moavske spopašće drhat. Uplašit će se svi koji žive u Hananskoj, spopašće ih strah i trepet od veličine ruke tvoje, zamaknut će kao kamen, dotle ne prođe narod tvoj, Gospode, dokle ne prođe narod koji si zadobio. Odvešćeš ih i posadit ćeš ih na gori našljesta svoga, na mjestu koje si sebi za stan spremio, Gospode, u svetinji Gospode, koji su tvoje ruke utvrdile. Gospod će carovati do vijeka, jer uđoše konji faraonovi s kolima njegovim i s konjicima njegovim u more, i Gospod povrati na vodu morsku, a sinovi Izraeljevi prijeđoše suhim posred mora. Da čujemo šta Biblija govori dalje o događajima koji snalaze Jevreje neposredno nakon prelaska Crvenog mora. Ova lijepa pjesma koja odiše uvjerenjem Izraeljaca na prvom mjestu Mojseja, koji je pjesmu započeo, uvjerenjem da Gospod sve događaje vodi svojom rukom, predstavlja jedan poseban oblik molitve, dosta čest u Starom Zavjetu. Na primjer u psalmima i naravno čest i neizbježan u hrišćanskom molitvenom životu. To je blagodarenje. Zahvaljivanje Bogu za učinjeno djelo milosti i spasenja, za razliku od one molitve koju češće srećemo i koju češće imamo na umu, one molitve u kojoj nešto od Boga ištemo, neku pomoć, izbavljenje. Međutim, blagodarenje nije samo puka učtivost, niti prosto gest poštovanja i zahvalnosti. On je prije svega znak velike duhovne zrelosti i pažnje, koja se, naravno, čini iskreno i od srca. Neko će reći, lako je judejima bilo da pjevaju i blagodare. Kada se sve završilo i Egipćani katastrofalno poraženi pred njihovim očima, to jest lako je vjerovati i pjevati Bogu kada sve ide u korist tvojih interesa. Ali vidjeli smo, upravo je obrnuto. Faraon se bojao Boga samo dok je trajala opasnost. Čim je prošla, zaboravio je strah pred Gospodom. Konstatovali smo da je to opšte čovječanski manir, prepoznatljiv u svima nama. U navodnom dobru, kada sve ide kako mi zamišljamo, čovjek se po tromosti svoje gordosti i svojih strasti teško sjeća da postoji neko iznad njega. Osjećaj, pomisao da stvari idu dobro i da nema nikakvih problema, predstavlja jedno od najvećih duhovnih iskušenja za čovjeka. Jer malo je ljudi koji tada kažu, Gospod mi daje dobro, Bog mi pomaže, već misle, ide meni dobro, ja pobjeđujem i uspijevam. Zato je blagodarenje izraz duhovnoga trijumfa, dokaz da je čovjek svim svojim bićem uvjeren u Božije postojanje i Božije vođenje njegovog života. Blagodarenje je najljepši način da mi ljudi proslavimo Boga, jer njime izražavamo stav da su povoljnosti i sreća u ovome životu dokaz postojanja Boga, a ne povod da mi o sebi mislimo kao da smo bogovi, kao onima koji u potpunosti vladaju situacijom. Blagodarenjem izražavamo našu svijest o tome da sve dobre stvari koje nam se dese u ovome životu nemaju svrhu same u sebi, nego su sredstva koja nas okrepljuju i vode konačnome spasenju, približavanju Božijem društvu i blizini. Iskreno blagodarenje zna da mi ne živimo ovaj život samo zato da bi imali uspješnu karijeru, porodični život bez trzavica i sa zdravim porodom, da bi bezbroj puta ozdravljali nakon bolesti, za dlaku izbjegavali sigurnu smrt u opasnim situacijama, da bi sticali ugled i materijalna dobra za život. Već da su svi ti detalji privremene okolnosti prolaznog života, kojima nam Gospod, kada ih podari, pruža blagu roditeljsku ruku uzvođenja ka životu neprolaznom, ka neprolaznim dobrima. Kada u svjetlu ovih istina još jednom čujemo judejsku pjesmu sa istočne obale Crvenog mora, doživjet ćemo je kao uzvišeniju i ljepšu nego prije. A Marija proročica sestra Aronova uze bubanju ruku svoju i za njom izađoše sve žene s bubnjima i svjeralama. I otpjevaše i Marija, pjevajte Gospodu, jer se slavno proslavi, konja i konjika vrže u more. Potom krenu Mojse i sinovi Izraeljeve od mora Crvenoga i pođoše u pustinju Sur i 3 dana išavši po pustinji ne nađoše vode. Odande dođoše u Meru, ali ne moguše piti vodu u Meri jer bješe gorka. Otuda se prozva mjesto Mera. Tada starede narod vikati na Mojsija govoreći, šta ćemo piti? A Mojsej zavapi ka Gospodu, a Gospod mu pokaza drvo, te ga metnu u vodu i posta voda slatka. Ondje mu dade uredbu i zakon, i ondje ga okuša. I reče, ako dobro uzaslušaš glas Gospoda Boga svoga, i uščiniš što je pravo očima njegovim, i ako prigneš uho ka zapovjestima njegovim, i uščuvaš sve uredbe njegove, nijedna bolest koju sam pustio na Misir neće se spustiti na tebe, jer sam ja Gospod ljekar tvoj. I dođe u Elim gdje bješe 12 izvora i 70 palmi, i ondje stadoše u oko kod vode. Ovim događajem sa gorkom vodom u Meri, koja se nakon Mojsijevog vapaja Gospodu, dakle opet nakon molitve, a ne magije ili tehnike prečišćavanja ili čega drugog, pretvorila u vodu pitku i slatku, ovim polaganjem drveta u gorku vodu, koja nakon toga postaje slatka i koje simbolizuje i najavljuje krsno drvo koje će smrt obratiti u život, započinje dugi hod Jevreja prema obećanoj zemlji. Zemlji obećanoj njihovom praocu Avramu za pokazanu vjeru i oslanjanje na Gospoda, a potom nanovo obećanoj Mojseju, kao naznačenje kuda ima da ide Božiji narod nakon izbavljenja iz ropstva. Crveno more je banja krštenja za izbavljenog, obećana zemlja, carstvo nebesko. Hod ka njemu, kroz pustinju ovoga života, pun je gorke vode, koje postaju pitke, ako iskreno računamo sa Božjom pomoći. Ovim smo, draga braće i sestre, poštovani slušalci, prateći tekst Svetog pisma Starog Zavjeta, stigli do izbavljenja Jevreja iz misijskog ropstva i početka njihovoga hoda kroz pustinju do zemlje obećane. Slušajte nas ako Bog da i sljedećeg utorka u isto vrijeme. Do tada s Bogom.